Елшілердің істері 28-ші тарау. Енді құтқарылғаннан кейін біз аралдың Мальта екенін білдік. Тұрғындары айрықша адамгершілік танытып, от шағып бізді өздеріне шақырды. Себебі жаңбыр жауып, күн суытып кеткен еді. Паул бір ұшақ отындық ағаш жинап әкеліп, отқа тастағанда шыбықтардың арасынан ыстыққа шыдамаған бір улы жылан атып шығып, оның қолынан тістеп жабысып алды. Жергілікті тұрғындар оның қолындағы салбыраған жыланды көргенде бір-біріне:
«Мынау сөзсіз кісі өлтірген бір қанішер болар. Теңізден құтылған оны әділет тәңірі тірі қалдырмас»,
деді. Бірақ Паул жыланды отқа лақтырып жіберіп, ешқандай зиян шекпеді. Айнала тұрғандар енді Паулдың денесі ісіп кетеді немесе өліп жерге бірақ құлайды деп едәуір уақыт күтіп тұрды. Бірақ оған ештеңе болмағанын көрген соң ойларын өзгертіп,
«Мынау бір тәңір болар»,
десті. Жақын маңда арал әкімшісі Публий дегеннің меншікті жері бар екен. Сол кісі бізді қабылдап, үш күн бойы жылы қабақ танытып, үйінде қонақ қылды. Публийдің әкесі ыстығы көтеріліп, іші өтіп, төсек тартып ауырып жатыр екен. Паул оның бөлмесіне барып, Құдайға сиініп, үстіне қолын қойды да, ауруынан сауықтырып жіберді. Содан кейін тағы басқа ауырып жүрген, осы туралы естіген арал тұрғындары да Паулға келіп, айығып кетіп жатты. Сол үшін олар бізге көп құрмет көрсетіп, сапарымызды әрі қарай жалғастырарда қажет нәрсенің бәрімен қамтамасыз етті. Үш айдан кейін біз аралда қыстап қалған диоскорлардың таңбасы бар Ескендриялық кемеге мініп теңізге шықтық. Сиракузға тоқтап, бұл қалада үш күн аялдадық. Сол жерден айналып жүріп, Региге бардық. Бір күннен кейін сапарымызды жалғастырып, оңтүстіктен соққан желмен екінші күні Путеолға жеттік. Бұл жерден сенуші бауырластарымызды тауып алдық. Олар бізден 7 күн қастарында қалуымызды өтінді. Содан кейін Римге жол тарттық. Сол қаладағы бауырластар біз туралы хабар алып, Аппи базары мен үш қонақ үй деген жерлерге дейін келіп, алдымыздан шықты. Паул оларды көргенде Құдайға шүкірлік айтып, жігерленіп қалды. Біз Римге келген соң, жүз басы тұтқындарды патша сарайы сақшыларының бастығына тапсырды, ал Паулға бір күзетші жасақпен бірге жеке үйде тұруға рұқсат берілді. Үш күннен кейін Паул яхудилердің беделділерін өзіне шақырып алды. Жиналған соң оларға былай деді:
«Қымбатты бауырластар, халқымызға ата-бабаларымыздың әдет-ғұрыптарына қарсы ешқандай жамандық жасамасам да, Иерусалимде тұтқындалып, римдіктердің қолына тапсырылдым. Бұлар ісімді тексеріп, өлім жазасына кесетіндей кінәм болмаған соң босатып жібергілері келді. Бірақ яхуди басшылары бұған қарсы шыққандықтан римдік патша сотын талап етуге мәжбүр болдым. Ал мұнымен мен өз халқымды айыптайын деп отырған жоқпын. Осы себепті бетпе-бет сөйлесу үшін өздеріңізді шақыртып алдым. Өйткені берген уәдесін Құдай орындайды деген Исраилдың үміті үшін мен осы кісенмен бұғауланып жүрмін».
Олар бұған:
«Біз Яхудея аймағынан сіз туралы ешқандай хат алған жоқпыз. Бірде бір бауырлас ресми түрде немесе жеке өз атынан жаманат хабар айтып келген де емес.
Енді сізден өз ойыңызды естігіміз келеді. Өйткені осы алған бағытыңызға әр жерде де қарсы сөйлеушілердің бар екенін білеміз»,
деді. Яхуди беделділері Паулға бір күнді белгілеп қойды. Сол кезде олар оның үйінде алғашқыдағыдан да көп болып жиналды. Паул таңертеңнен кешке дейін оларға Құдайдың патшалығы туралы дәлел келтіріп, Мұса арқылы берілген Тәурат заңына және пайғамбарлардың жазбаларына сүйене отырып, оларды Иса туралы сендіруге тырысты. Ол кейбіреулерін айтқанына сендірді, ал басқалар сенбей қалды. Содан олар өз ара келісе алмай, екіге бөлініп кетті. Қоштасарда Паул оларға салмақтап былай деді:
«Киелі рухтың Ишая пайғамбар арқылы ата-бабаларыңызға мына тәрізді айтқаны тауып айтылған сөз. Осы халыққа барып, мына хабарды жеткіз. Естисіңдер, бәрібір түсінбейсіңдер, көресіңдер, бәрібір аңғармайсыңдар. Себебі бұл халықтың жүректері қасарысқан сезімсіз, құлақтары керең, олар көздерін жұмып алған. Әйтпесе олар көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, жүректерімен түсініп, теріс жолдарынан қайтар еді. Сонда мен оларды рухани дертінен сауықтырар едім. Біліп қойыңыздар, сондықтан да Құдай құтқарылу жайлы хабарды басқа ұлттарға жіберді. Олар оны зейінмен тыңдайды.
Паул осыны айтқаннан кейін келген яхудилер бір-бірімен қатты айтысып тарап кетті. Ал Паул өзінің жалдап алған үйінде толық 2 жыл тұрып, өзіне келгендердің бәрін де қабылдап отырды. Оларға Құдай патшалығын еш бөгетсіз батыл уағыздап, еміз Иса Мәсіх туралы тәлім беріп жүрді.